Įvadas. Užaugti Marse. Tarkime, jūsų pirmagimiai sukako 10 metų. Savo viziją įgyvendinantis milijardierius, apie kurį nieko nesate girdėjęs, pakvietė ją apsigyventi pirmojoje nuolatinėje žmonių gyvenvietėje Marse. Dukros mokymosi rezultatai ir genomo analizė, kuriai atlikti nepamenate, kada nors davę sutikimą, atitiko reikalavimus. Dukra užsiregistravo į misiją be jūsų žinios, nes jai labai patinka kosmosas. Be to užsiregistravo ir visi jos draugai. Ji maldauja išleisti. Prieš sakydamas ne, sutinkate pasidomėti apie tai daugiau. Sužinote, kad vaikai pasirenkami dėl geresnio jų, palyginti su suaugusiaisiais, prisitaikymo prie neįprastų Marso sąlygų, ypač prie silpnos gravitacijos jėgos. Vaikų gyvensiančių Marse kūnai brendimo ir itin spartaus augimo laikotarpiu tikėtina prisitaikytų palengva, kitaip nei naujai atvykusių suaugusiųjų, bent jau teoriškai. Ar prie Marso prisitaikę vaikai galėtų grįžti į Žemę, kol kas nėra žinoma. Yra ir kitų priežasčių nuogastauti. Visų pirma, radiacija. Žemės flora ir fauna vystėsi po apsauginiu magnetosferos skydu, kuris blokuoja arba nukreipia didžiąją dalį mūsų planetą bombarduojančių saulės vėjo, kosminių spindulių ir kitų kenksmingųjų dalelių srautų. Marse tokio skydo nėra, todėl jūsų dukters kūno kiekvienos ląstelės DNR būtų nuolat apšaudomas daug didesnio skaičiaus jonų. Projekto kūrėjai, atsižvelgdami į suaugusių astronautų tyrimų duomenis, pagal kuriuos po vienerių kosmose praleistų metų vėžio rizika šiek tiek padidėja, numatė Marso gyvenvietei apsauginius skydus. Tačiau rizika kylanti vaikams yra dar didesnė, nes jų ląstelės vystosi ir keičiasi sparčiau, didesnis ir ląstelių pažaidos greitis. Ar planuojant į tai buvo atsižvelgta? Ar apskritai buvo atlikti kokie nors vaikų saugumo tyrimai? Kiek jums iki šiol pavyko sužinoti, ne. Kita priežastis – gravitacija. Evoliucija per eonus optimizavo kiekvienos būtybės struktūrą pagal konkrečias mūsų planetos gravitacinių jėgų poveikio sąlygas. Nuo gimimo kiekvienos būtybės kaulai, sąnariai, raumenys bei širdies ir kraujagyslių sistema vystosi reaguodama į nekintančią vienpusę gravitacijos jėgą. Šios nuolat veikiančios traukos jėgos pašalinimas giliai veikia mūsų kūnus. Nesvarumo būsenoje kosmose mėnesius išbuvusių suaugusių astronautų raumenys tampa silpnesni, kaulų tankis retesnis, jų kūno skysčiai renkasi vietose, kur jų neturėtų būti, pavyzdžiui, smegenų ertmėje, spaudžia akių obolius ir keičia jų formą. Marso gravitacinės jėgos stiprumas siekia tik 38% to, kurį vaikas patirtų Žemėje. Silpnos gravitacijos aplinkoje Marse užaugusiems vaikams kiltų didelė skeleto, širdies, akių ir smegenų deformacijos rizika. Ar planuotojai atsižvelgia į tai, kokie vaikai pažeidžiami? Kiek supratote, ne. Taigi, ar išleistumėte dukrą? Žinoma, kad ne. Jūs suprantate, kad mintis siųsti vaikus į Marsą, iš kur jie galbūt niekada negrįš į Žemę, yra visiškai beprotiška. Kaip kuris nors iš tėvų galėtų tai leisti? Projektą vykdanti bendrovė, siekdama savo tikslų Marse, konkuruoja su kitomis įmonėmis. Panašu, kad jos vadovai nieko nežino apie vaiko raidą ir tikrai nesirūpino vaikų saugumu. Dar blogiau, ši įmonė nereikalavo pateikti tėvų leidimo. Kai tik vaikas pažymi langelį, taip nurodydamas, kad gavo tėvų leidimą, jis gali skristi į Marsą. Nė viena kompanija niekada negalėtų paimti iš mūsų vaikų ir kelti jiems pavojaus be mūsų sutikimo, nes joms būtų pateikti milžiniški ieškiniai, teisingai. Tūkstantmečių sandūroje Jungtinių valstijų vakarinėje pakrantėje įsikūrusios technologijų kompanijos, besinaudodamos sparčia interneto plėtra, sukūrė visą rinkinį pasaulį keičiančių produktų. Visi šventai tikėjo technologijomis. Naudojantis šiais produktais gyventi tapo lengviau, linksmiau ir produktyviau. Žmonėms susisiekti ir bendrauti tapo paprasčiau,